iguais e diferentes. Todas e todos somos distintos. Estas diferenzas persoais fan referencia ás características únicas de cada individuo. Fíxate no protagonista da curtametraxe anterior. É un paxaro azul con pescozo e pernas longas que se pousa á beira doutros paxariños pequenos. Empregaremos o exemplo deste paxaro para que saibas identificar as diferenzas que o fan único, tipos de diferenza. 1. Diferenzas físicas. Aquelas que percibimos a simple vista. Trazos físicos de cada persoa. Neste caso, o paxaro é grande en relación ao resto dos paxaros. Ten patas alongadas, peteiro afiado e cor azulada. Amosa plumas na cabeza, que o fan parecer despeiteado. 2. Diferenzas psicolóxicas. As relacionadas co comportamento e personalidade. A este paxaro gusta a compañía, séntese ben preto dos demais. É divertido e algo parvo. Parece simpático. 3. Diferenzas cognitivas. Inclúen as habilidades en resolución de problemas e variacións de intelixencia. O paxaro sabe resolver conflitos e aprender dos erros, ten as ideas claras. 4. Diferenzas emocionais. Cada individuo experimenta as emocións dun xeito particular e único. O paxaro non lle importa que non o inclúan nin se dá conta do rexeitamento que amosan o resto de paxaros cara a él.